Tom Henriksson, miten pitkä on sun tämmöisen ympäristöminän historia?
No se on aika pitkä. Mä jo lapsena kuuluin ala-asteen luontokerhoon ja vaikutuin tosi paljon siitä, kun me luettiin tällaista Kapteeni Eko-nimistä kuvakirjaa, jossa tämä Kapteeni Eko sitten osoitti meille kuudesluokkalaisille muistaakseni, että kuinka sademetsiä kaadetaan päivittäin jalkapallokentittäin ja miten hiilipäästöt lämmittää ilmastoa. Ja jotenkin se kuva oli kuitenkin silloin lähinnä ehkä järkyttävä, synkistävä ja semmoinen, tuli semmoinen olo, että ei ole kerta kaikkiaan mitään tehtävissä. Ja se ei innostu, eli tavallaan mun ympäristöinnostuksen historia alkaa kyllä vähän myöhemmin.
Mistä se lähtee?
Ainakin nykyisessä muodossaan se lähtee siitä, kun mä järjestin partiolaisena partiokavereilleni tällaisen globaalikasvatustapahtuman, jossa oli monia aiheita, mutta yksi niistä oli ympäristö. Ja mä olin kutsunut sitten tästä aiheesta alustamaan Leo Straniuksen, Luontoliiton pääsihteerin, ja se piti meille tosi hauskan esityksen ilmastonmuutoksesta ja siitä, että mitä sillä voi tehdä. Leo oli itse vegaani, eli ei syönyt lainkaan eläinperäisiä tuotteita. Tähän on tämä niin kuin ilmastoystävällisen ruokavalio. Sitä huolimatta hän sitten kuitenkin juoksi joka viikko puolimaratoneja ja maratoneja suunnilleen monta kertaa vuodessa, ja jotenkin ainakin silloin niistä lähtökohdista se tuntui tosi innostavalta, että wow, voi olla niin kuin aktiivinen ja menestyvä tyyppi. Siitäkin huolimatta, että on vegaani, koska siinä omassa käsityksessä vegaanit oli ollut semmoisia turpeeseen pukeutuvia, vähän semmoisia jotenkin epämääräistä porukkaa, niin se oli hauska semmoinen jotenkin omia ennakkoluuloja ravisteleva esitys. Vähän sen esityksen jälkeen mä otin yhteyttä Leoon. Mä olin pitkään unelmannut kirjan kirjoittamisesta. Multa oli kuitenkin puuttunut aihe, mutta nyt mä tiesin, että mistä aiheesta mä halusin kirjoittaa. Ja me sitten aluksi pohdittiin Leon kanssa, että tehtäisikö tämmönen vegaanimaratonarin kasvisruokaopas, mutta sitten se kirjan idea vähän laajeni ja sitten lopputuloksena oli tämä Ekopop, ekologisen ja onnellisen elämän opas.
Kirjoilla on myöskin sulle aika tärkeä merkitys.
Yksi esimerkki vaikuttaneesta kirjasta on tämä Pasi Toiviaisen Ilmastonmuutos nyt, mutta siinä oli vähän samaa ongelmaa osittain, kun sitten, vaikka se olikin tosi inspiroiva kirja ja siinä niin kuin puhuttiin tai aika hyvin totta just siitä, että mitä tapahtuu, jos mitään ei tehdä. Mutta lopputuloksena oli vähän se, että kaikki on jo, peli on menetetty eikä mitä voi tehdä, niin ei se ollut kovin innostavaa. Et ehkä se, miksi mä halusin kirjoittaa jotain erilaista, oli osittain se, että miten usein ympäristöjärjestettä vaan rakentaa semmoisen kuvan, että jos tiettyjä asioita ei tehdä, mitkä on aika epätodennäköisiä, että ne tapahtuisi just ympäristöjärjestön haluamalla tavalla, niin sitten kaikki on menetetty. Mutta sitten jos ne asiat ei tapahdukaan, niin mitä sitten ympäristöjärjestöt voi sanoa? Ei varmaan kauheasti mitään, eli tarvittaisiin joku toinen tapa kertoa se tarina. Totta kai täytyy myös ottaa huomioon se, että asiat on aika huonosti. Se on niinku se, mistä on pakko lähteä, jos halutaan puhua totta. Nyt kyse vaan sitten siitä, että miten voitaisiin kuitenkin luoda toivoa siitä, että tämän tilanteen voisi muuttaa paremmaksi. Mulla ei ole siihen mitään ihmeratkaisua, eikä siihen tietenkään mitään olekaan, mutta yksi näkökulma voisi olla lähestyä asiaa muistaen paitsi tämä totuus tilanteesta, myös sitten toivo ja myös positiivinen ajattelu. Eli tavallaan, jos se oma toiminta tuntuu jotenkin vähältä, niin täytyy kuitenkin muistaa, että sillä voi olla valtava vaikutus esimerkiksi omaan lähipiiriin, mitä itse tekee. Ja sitten taas tavallaan, kun ehkä sitten silloin, kun itse toimii jotenkin ympäristön kannalta kestävästi, niin silloin on myös uskottavampi toimia vaikka poliittisesti. Vähän samalla tavalla kuin klassinen Gandhin tunnuslause menee, että ole se muutos, jonka haluat nähdä maailmassa.
Mikä on sun suosikki Pokemon-hahmo?
Kyllä mä luulen, että se on se Pikachu, koska se on se suurin persona siinä vanhassa anime-sarjassa. Ne muut on vähän persoonattomia kukkotappelijoita siinä sarjassa.
Se on se tämän Ashin kaveri.
Se on se sähköhiiri, se keltainen semmoinen elukka. Niin kaikkihan me oltiin Pokemonin palveluissa silloin joskus. Mä olin varmaan just sen Ash Ketchumin, eli sarjan päähenkilön ikäinen, suurin piirtein 10-vuotias silloin, kun se tuli Suomeen se sarja. Ja Pokemon on tosiaan tämmöinen alunperin peli ja sitten meidän animeseroja ja muuta, jos tarkoituksena on kouluttaa tällaisia Pokemoneja ja sitten tietysti kisailla voitosta, mutta itse asiassa siinä, ainakin siinä animesarjassa se oli sikäli perinteinen lasten sarja, että totta kai sitä heti kritisoidin aivan oikein kaupallisuudesta ja kapitalismin suuntaamisesta lapsiin, niin siinä oli myös paljon niin kuin tällaista kasvamisen ja ja jotenkin oppimisen teemoja ja tietysti paljon luontoteemoja, koska se niin kuin liittyy hyvin vahvasti luontoon. Mutta mua innostaa siinä näin jälkikäteen ajateltuna se, että miten ja miksi se oli niin suuri menestys, globaali menestys yhdelle sukupolvelle. Silloin joskus 90-luvun lopulla puhuttiin paljon interaktiivisuudesta. Ja just siinä Pokemonissahan oli se, että sä saatat itse olla se Pokemon-kouluttaja. Sä saatat itse tavallaan tavoitella sitä niissä peleissä ja korteissa ja muissa sitä S-Ketchumin unelmaa siitä, että hän on paras kouluttaja päällä maan. Ja jotenkin samalla tavalla olisi musta upeaa, jos tästä ympäristöajattelusta voisi tulla yhtä suosittua. Ja varmaan yksi keino siihen olisikin se, että tarjottaisiin ihmisen mahdollisuuksia tavallaan toimia sen ongelman ratkaisijoina ja sankareina.
Niin sitten kirjassa mainitaan myös, siellä mainitaan Matrix ja siellä Star Wars ja Harry Potter, mutta sitten myöskin Taru Sormusten herrasta.
Joo, Taru Sormusten herrastahan sisältää hyvin paljon tämmöisiä teknologiakriittisiä näkökulmia. Se kirjankirjoittaja Tolkien näki sitä vihreän englannin muuttumista yhä mustemmaksi ja niin edespäin omassa elämässään. Varsinkin elokuvissa tulee hyvin ilmi se, että kuinka Pohjavelho Saruman alkaa harrastaa kaiken maailman geenimuuntelua ja muuttaa sen kauniin puistonsa sellaiseksi örkkitehtaaksi tai hiisitehtaaksi, mitä onkaan. Ja seurauksena on se, että se lähellä oleva metsä herää henkiin ja sitten tuhoaa sen koko rautapihan. Ja siinä on paljon tällaista sanomaa, mutta siinä on tietysti myös tosi hyvä sanoma siitä, että se Gandalf siinä jossain kohtaa että sitä ei voi päättää, että mihin aikaan syntyy, mutta sen voi päättää, että mitä tekee siinä ajassa, johon on syntynyt. Ja musta on tosi rohkaiseva sanoma, ja toi pitkän ajan ilmastovaikuttaja Oras Tynkkynen onkin just sanonut, että on oikeastaan aika inspiroivaa, että me eletään just niinä vuosina, kun tämä ilmastokriisi täytyy ratkaista. Että muutos todellakin riippuu meistä.
Mutta sitten mun mielestä sun kirjas on hauskaa se siinä tässä Ekopop-kirjassa myös se, että sä yrität saada vähän niin kuin tilaa sinne tämmöiselle innostukselle ja just tällaisille omille ratkaisuille. Esimerkiksi sä jossain vaiheessa kommentoit, että kuvaat tätä Stephen Hawkinsin kirjoittamaa lastenkirjaa, jossa on sitten taas niin kuin ylitiukat vanhemmat tämmöisellä George-pojalla, jotka sitten yrittää niin kuin kaikessa huomioida ympäristön ja hankkiutuessaan eroon kaikesta turhasta, niin he hukkaavat myöskin monia tämän pojan mielestä aika hauskoja asioita.
Niin, esimerkiksi tietokoneen, ja sinne kuvataan muistaakseni sitä, että kuinka tietokoneen avulla pystytään päästä käsiksi kosmoksen salaisuuksiin. Sehän on tosiaan tämän Stephen Hawkingin ja hänen tyttärensä Jussi Hawkingin kirja, ja käsittelee kosmologiaa. Siinä on myös hauska tarina siitä, että kuinka sen Georgein vanhemmat retuttaa sitä kaiken maailman ympäristö mielenosoituksia, jossa kaikki ajattelee samalla tavalla, ja totta kai, kun luodaan liikettä, niin täytyykin löytää niitä kohteita, joissa ollaan samaa mieltä, koska eihän mitään muutosta muuten koskaan tapahdu. Mutta siinä myös hyvin kritisoidaan sitä, että usein se sitten muuttuu tavallaan joukkopsykoosiksi ja kritiikittömyyden ilmapiiriksi, jota tietysti täytyy vastustaa. Siinä on hauskasti se, George joutuu jossain kohtaa semmoiseen tieteilijöiden konferenssiin, jossa kysytään, että pitäisikö maapalloa suojella vai lähteä etsimään uutta planeettaa. Ja sitten sitä Georgesta kysytään mielipidettä, mutta se vastaa niin, että miksei voisi tehdä kumpaakin. Musta on just hauska muistaa, että tiede ja teknologia tarjoaa ihan mielettömän hienoja mahdollisuuksia ja tavallaan semmoinen vähän huikentelevakin avaruusajattelu ja kaikki sen innostuvuus, se on Suomessa ihan mielettömän suosittua, niin se ei ole missään tapauksessa pois maapallon suojelemiselta. Itse asiassa kun maapalloa katsoo avaruudesta, voi hahmottaa sen uudella tavalla kokonaisuutena ja herkkänä ja helposti rikkivenävänä paikkana ja semmoisena avaruusalusmaana, jota täytyy suojella.
No mut onko sulla toiveikkuutta, intoa, optimismia?
Kyllä on ehdottomasti, että totta kai sitä itselläkin on ne synkistelyn hetket, mutta kyllä mä sen just näen sillä tavalla, että tässä on mielettömän paljon mahdollisuuksia ratkaista näitä kysymyksiä. Voidaan esimerkiksi tehdä tämmöinen historiallinen vihreä vallankumous siitä teollisen vallankumouksen ajan maailmasta, kohti innostavaa vihreää työtä ja vihreän startup-yrittäjyyden maailmaa tai jotain muuta vastaavaa. Jotenkin on niin paljon mahdollisuuksia onnistua ja ratkaista ja iloita. Joka hetkessä pitäisi muistaa, että maailmassa on paljon arvokasta säilyttämisen arvosta ja maailma on upea ja kaunis ja hieno paikka ja se on suojelmisen arvoinen.